1 Corinteni, capitolul 1, citim versetele 1 la 3. Pavel, chemat să fie apostolul lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu și fratele Sosten, către biserica lui Dumnezeu, care este în Corint, către cei ce au fost sfințiți în Hristos Iisus, chemat să fie sfinți, și către toți cei ce cheamă în vreun loc numele lui Iisus Hristos, Domnul lor și al nostru. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Amin. De astăzi începem să ne uităm la prima epistolă Apostolului Pavel către Corinteni. O epistolă deosebită de celelalte, toate epistolele Noului Testament, prin felul în care a ajuns să fie scrisă. Epistola aceasta este scrisă ca răspuns la o scrisoare venită din partea bisericii din Corint. Și în felul acesta n-a mai fost scrisă nicio epistolă a Noului Testament. Apostolii Domnului considerau necesar din timp în timp să scrie o epistolă de încurajare, de învățare, de corectare, de combatere a unor învățături sau învățători falși care s-au strecurat în biserică, pentru ca să mențină sănătatea bisericii, sănătatea Evangheliei, a trupului lui Hristos. Însă aceasta este singura epistolă scrisă ca răspuns la o cerere din partea unei biserici. Scrie Apostolul Pavel cu privire la lucrurile despre care ne-a scris. Amintește de parcursul epistolei. Cei din Corint au trimis o scrisoare Apostolului Pavel și i-au pus mai multe întrebări. Căutau răspunsuri la probleme cu care se confruntau. Probleme, o să vedem că sunt probleme foarte practice, cu care se confruntă orice biserică dintre neamuri. Să nu uităm că biserica asta era eminamente o biserică dintre neamuri, formată din în mare majoritate din greci și era într-un mare centru și comercial, economic. Corintul era un port foarte cunoscut la vremea aceea. Era port și într-o parte și în alta. Și viața spirituală sau viața comunității era foarte degradată aici în Corint. Nu știu dacă era mai rău decât în Atena, dar era foarte rău și în Corint și Atena. Putem să punem amândouă aceste orașe, poate aproape jos de tot din punct de vedere moral. În Atena știm că Apostolul Pavel a fost o singură dată, din toate datele pe care le avem, și n-a stat multă vreme acolo. A și plecat repede din Atena și nu s-a mai întors niciodată în Atena, deși în Corint, probabil că a mai fost de cel puțin două ori, și Corintul e aproape de Atena, însă nu s-a mai dus în Atena, nici măcar când a trecut pe lângă Atena. Și același lucru s-ar fi întâmplat și cu Corintul. Când a ajuns în Corint, Apostolul Pavel a vrut să plece din Corint, cum a plecat și din Atena, poate și mai repede, dacă nu ar fi avut parte de o descoperire. Domnul i-a vorbit într-o viziune și cumva l-a constrâns pe Pavel să rămână în Corint și a spus să îndrăznească, să vorbească și să nu tacă, pentru că Domnul are mult popor, mult norod în cetatea aceasta. Așa a rămas Pavel în Corint, mai mult decât în orice altă localitate prin care a călătorit. A mai rămas 2 ani la Roma, dar fără să facă lucrare misionară acolo. La Roma a fost într-un fel de domiciliu forțat, într-o casă cu chirie. Și acolo cei care doreau să-l viziteze veneau la el. Însă aici, în Corint, este orașul în care, sau localitatea în care a rămas cel mai mult timp și a făcut o lucrare neîntreruptă timp de un an și jumătate. A mai stat în Efes aproximativ 3 ani Apostolul Pavel, însă lucrarea lui s-a concentrat în orașul Efes și în toată provincia Asiei. Și provincia Asiei era cea mai mare provincie din Asia Mică. Era o provincie mare și despre Asia spune Apostolul Pavel mai târziu că am răspândit cu prisosință cuvântul lui Dumnezeu în toată Asia. Deci în acei 3 ani cât a stat în Efes, să spunem ca un sediu, ca un loc de găzduire, însă a fost prilejul multor călătorii și vestirea Evangheliei în toată provincia Asiei. Deci un statut special avea Corintul în lucrarea apostolică a apostolului Pavel, deși scrie pe parcursul epistolei că chiar dacă ați avea 10.000 de învățători, nu aveți mai mulți părinți, pentru că eu v-am născut prin Evanghelie. Era părintele acestei biserici. Prin predicarea lui s-a născut biserica aceasta și parcă așa este o ironie a soartei că biserica aceasta, care avea un statut cu totul special între toate bisericile începute de Apostolul Pavel, biserica asta creează cele mai multe probleme. Biserica unde a stat cel mai mult, a stat un an și jumătate și a învățat printre corinteni cuvântul lui Dumnezeu, de aici se ridică cea mai mare opoziție, aici se ridică cei mai mulți adversari ai Apostolului Pavel, aici se ridică o generație de apostoli fără autoritate apostolică, dar care ei se cred apostoli și care sunt recunoscuți ca și apostoli de mare parte din biserică și sunt foarte apreciați. Apostoli minunați pe parcursul epistolei numește sau nespus de aleși. Însă apostoli care sunt prilejul și unei mari rătăciri aici în Corint, pentru că apostolul Pavel, analizând lucrarea acestor apostoli, își dă seama că biserica sau mare parte din biserică merge într-o direcție greșită, este indusă în eroare de acești oameni și aceștia se prefac în niște îngeri de lumină, se prefac în niște apostole lui Hristos și în a doua epistolă îi și identifică ca fiind apostoli mincinoși. Se prefac în apostoli ai lui Hristos, dar sunt apostoli mincinoși. Se prefăceau bine, pentru că au reușit să impresioneze pe mulți din biserică, din moment ce unii numeau minunați și alții nespus de aleși, deci știau bine să se prefacă. Și aceștia contestau autoritatea apostolului Pavel, autoritatea lui apostolică, chemarea lui ca și apostol al Domnului Iisus Hristos, motiv pentru care apostolul scrie a doua epistolă către corinteni, în care apără lucrarea apostolică și apără statutul lui de apostol al Domnului Iisus Hristos și statutul special de apostol chemat de Domnul Iisus Hristos, apostol nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. Oriceilalți care erau în Corint, niciunul nu putea spune că e apostol de la Dumnezeu. Numai dacă mințea, printr-o minciună, că niciunul n-a avut parte de așa o chemare și de așa o revelație cum a avut apostolul Pavel. Știți că ei spuneau despre el, contestau predicarea lui, contestau volumul, intensitatea vorbirii lui Pavel, orice s-ar putea critica la Pavel, criticau. De fapt, spune epistolele lui sunt cu greutate și pline de putere. Însă când este el prezent, cuvântul lui este slab sau moale și nu are niciun fel de putere. Deci să ajungi să spui așa ceva despre un apostol ca apostolul Pavel nu era puțin lucru. Și asta ne spune mult despre acești oameni care erau aici în Corint. Acum ne întoarcem aici la prima epistolă către corinteni, deci asta era mai târziu, ceva mai târziu, dar problemele erau deja prezente când apostolul Pavel scrie prima epistolă, pentru că a doua nu îi scrisă la distanță mare de prima, maxim 2 ani de zile, între prima și a doua epistolă către corinteni. Deci problemele erau și au început să se dezvolte aici în Corint și din întrebările pe care le pun corintenii, descoperim ce probleme aveau și cât de serioase erau aceste probleme și cât de greu se rezolvau și o să vedem asta, cât de greu s-au rezolvat în a doua epistolă, nu o să vedem anul acesta, dar dacă vom parcurge și a doua epistolă către corinteni, la sfârșitul epistolei auziți ce spune apostolul Pavel, că intenționa să ajungă a treia oară în Corint și spune: mă tem ca la venirea mea la voi, sfârșitul capitolului 12, mă tem ca la venirea mea la voi să nu mă smerească din nou Dumnezeul meu cu privire la voi. Ce înseamnă asta? Să mă smerească din nou? Că a mai fost. A mai fost smerit de Dumnezeu cu privire la ei, pentru că Pavel se lăuda cu ei. Și m-am lăudat și cu dărnicia voastră, prin bisericile Asiei și prin Galatia. Și să nu fiu dat de rușine în această laudă. Și le trimite o epistolă și le scrie: faceți, încheiați ce ați început în urmă cu un an de zile. Acum un an au început să strângă ajutoare și nu au terminat. După un an de zile nu au terminat să strângă ajutoare. Și le spune, este un cusur pe care l-aveți. Cum sporiți în alte lucruri, să sporiți în această dărnicie. Să nu mă smerească Dumnezeu din nou cu privire la voi și să trebuiască să plâng pe mulți, pe mulți din cei ce au păcătuit mai înainte. Deci au fost mulți care au păcătuit și păcatul lor era de o vreme în biserică, să plâng pe mulți din cei ce au păcătuit mai înainte și nu s-au pocăit. Au păcătuit de mult și nu s-au pocăit. Și au zis, și-au păcătuit, ascultați, și-au păcătuit. Nu s-au păcăit de necurăția, curvia și spurcăciunile pe care le-au făcut. Deci toate acestea erau în biserică după 2 ani de zile, nerezolvate probleme. Și Pavel se temea de asta. Ce vreți? Să vin la voi cu nuiaua sau cu Duhul blândeții? Și se vede nevoit aici, în a doua epistolă, după ce trec vreo 2 ani de zile, se vede Apostolul Pavel nevoit să intervină într-un fel în care nu va fi plăcut deloc nici pentru el, nici pentru cei din Corint. Și spune, dacă voi veni la voi, nu am să vă cruț deloc. Pentru că deja era în pericol sănătatea întregii biserici din cauza acestora care nu s-au pocăit. Și acum o să parcurgem aceste 3 versete din începutul primei epistole. Am numit aceste versete prolog. Este o introducere pe care apostolul o folosește la fiecare din epistolele pe care le scrie. Sunt multe asemănări la începutul epistolelor și sunt multe asemănări la sfârșitul epistolelor. În mod normal se începe cu o introducere. Orice epistol, orice scrisoare începe cu o introducere și are și o încheiere. Și normal să fie asemănări între introducerile la diferite epistole sau introducerile la diferite sau încheierile la diferite epistole. Pentru că și noi, acum nu mai scriem scrisori, dar pe vremea când scriam scrisori, descrii ceva la început, nu începi direct să spui ce problemă ai. Asta numai când vorbeam telefon internațional și când îți făcea greu legătura în centrală și când te costa foarte mult tot, atunci poate și scriai pe foaie să știi exact ce ai de spus, să nu uiți ceva și să termini repede, să te încadrezi într-un minut, că dacă ai trecut o secundă, peste un minut, să mai luat încă un minut și ți-a banii. Dar vremurile s-au dus. Și în introducerea seamănă de la o scrisoare la alta, chiar dacă persoanele sunt diferite. La fel și încheierea. Pentru că în încheiere dorești niște urări. Dorești sănătate, dorești să meargă bine. Cum spune și Apostolul Ioan, îi scrie în a 3-a epistolă lui Gaiu, prea iubitele doresc ca toate să-ți meargă bine, sănătatea ta să sporească așa cum sporește și sufletul tău. Păi asta cu ea am putea să spunem? Oricui, nu? În loc de Gaiu putem să punem orice fel de nume acolo și putem să dorim oricui așa ceva. Deci ce cuprinde acest prolog? Pentru că am mai văzut și la alte cărți și la Evanghelii că nu este o simplă introducere. Cum și epistola nu este o simplă epistolă, nu este o simplă scrisoare. Are forma unei scrisori, conține și elementele unei scrisori, însă dincolo de scrisoare este o realitate spirituală și este o autoritate care nu apar într-o scrisoare obișnuită. Mai circulau scrisori semnate Pavel, care nu erau ale Apostolului Pavel. Nu erau epistole, erau numai scrisori, cum toți putem să scriem scrisori. Erau unii care lucrători falși, care se prefăceau, cum erau și acești apostoli mincinoși, mai erau și alții, pentru că Apostolul Pavel simte nevoia să scrie cu mâna lui. De obicei, scrisoarea era scrisă printr-un, cum se spune, un slujitor al lui, unul care știa să scrie bine, să scrie frumos, și ținând cont de faptul că și Pavel deja nu mai putea să scrie prea bine și că avea probleme și cu vederea, înțelegem asta dintr-o epistolă, în care spune că urarea de sănătate este scrisă cu mâna mea. Uitați-vă cu ce slove mari v-am scris. Deci scria cu litere mari, cu un om bătrân, cum scrie mai încet, și cu mâna mai tremurândă și cu litere mai mari și nu mai scrie rândul așa de drept cum îl scria mai demult, cum scria în tinerețe. Dar faptul că a scris cu litere foarte mari, uitați-vă cu ce slove mari a scris, arăta că avea o problemă cu vederea și pentru ca să vadă ce a scris, trebuia să scrie mare. Și le spune, acesta e semnul meu și un semn distinctiv. Scris cu mâna mea. Urarea de sănătate e scrisă cu mâna mea. Și înțelegem că nu a fost scris cu mâna lui. Acesta e semnul meu în fiecare epistolă. Și chiar și amintește că unii au trimis epistole să nu vă înșele nimeni cu vreo epistolă ca venind de la noi. Și ca și cum venirea Domnului așa a avut loc deja, spune la 1 Corinteni. Și în 1 Tesaloniceni și în a doua epistolă către Tesaloniceni. Deci, epistola este mai mult decât o scrisoare. Mult mai mult decât o scrisoare. Are forma unei scrisori. Se adresează unui public, unui destinatar. Are un expeditor, are un autor uman. Însă, dincolo de acestea, este o dimensiune spirituală, o dimensiune divină, o dimensiune eternă, care dă autoritate acestei epistole, acestei scrisori. Probabil că nu toate scrisorile Apostolului Pavel au fost epistole. El a scris mai multe scrisori, citind că a scris o epistolă către biserica din Laodiceea. Le spune celor din Colose, după ce va fi citită această epistolă în biserica voastră, să o trimiteți și celor din Laodiceea, să fie citită și acolo. Deci o epistolă generală, într-un fel, care se potrivea și în Colose și în Laodiceea și poate și în altă parte, dar o trimite și în Laodiceea, că era aproape de Colose. Și voi, la rândul vostru, să citiți epistola care vă va veni din Laodiceea. Deci o epistolă trimisă bisericii din Laodiceea care nu mai există. S-a pierdut epistola asta, o scrisoare care s-a pierdut și gândesc eu, poate să nu fie așa, dar gândesc că epistola asta era de folos pentru biserica din Laodiceea și poate chiar și pentru Colose în momentul acela, dar nu avea autoritate ca să rămână în canonul Noului Testament pentru generațiile care urmează. Probabil că ne-a Apostolul Pavel abordat niște probleme care erau strict legate de situația lor de acolo și care nu mai aveau aplicabilitate în generațiile următoare. Și atunci Duhul Sfânt a vrut să piardă epistola asta, pur și simplu a dispărut, s-a păstrat cea către Coloseni, dar a dispărut cea către Laodiceni, tot de Apostolul Pavel scrisă și probabil că mai scrie și alte lucruri Apostolul Pavel care n-au rămas în Scripturi. Deci să nu ne închipuim că dacă prin Apostolul Pavel Dumnezeu a îngăduit să se scrie o treime din Noul Testament, tot ce lua Apostolul Pavel în mână când lua pana și scria că totul era însuflat de Dumnezeu și totul avea autoritate și avea valabilitate pentru toate veacurile care urmează. Că Apostolul Pavel nu era așa o mașinărie programată de Dumnezeu și tot ce scrie este însuflat sau autorizat de Dumnezeu. Era om, ca și noi, și a vorbit cu mulți oameni și a comunicat cu mulți, ar fi semnat că și fiecare cuvânt al Apostolului Pavel să fi fost infailibil, cum pretinde astăzi scaunul papal, nu? Infailibilitatea papală. Chiar nici măcar asta nu o pretinde, pentru că se pretinde infailibilitatea papală numai când papa vorbește ex catedra. Când vorbește de la anvon în piață sau în catedrală, deci când se adresează oficial mulțimilor, atunci se consideră cuvântul papei, cuvântul Domnului. Însă în rest și el vorbește ca un om cu ceilalți. Deci așa era și Apostolul Pavel și modul în care s-au transmis scripturile, modul în care au fost scrise cărțile Noului Testament rămâne un mister și o taină. Cum unele cărți, unele epistole au fost socotite inspirate și înscrise în canonul scripturii și altele scrise de aceiași agenți umani s-au pierdut și nu au fost prinse. Cred eu că nici chiar ei, oameni, slujitori al lui Dumnezeu, nici ei nu erau conștienți în întregime de faptul că o scriere a lor rămâne inspirată, însuflată, va face parte din Scripturi și alta nu va face. Și la fel se întâmplă la fel. Astăzi se poate întâmpla, deși numai canonul Scripturii este încheiat de multă vreme, de 19 secole, însă pot să fie situații în care să știi, să simți așa, să ai un sentiment de siguranță că Dumnezeu te-a folosit și că ceea ce ai spus acum are autoritate și că sunt exact cuvintele lui Dumnezeu pentru o anumită persoană sau pentru o anumită comunitate. Dar în același timp, în altă împrejurare, să nu mai ai sentimentul ăsta deloc. Și să descoperi după ani de zile că tocmai în momentul în care nu aveai certitudinea asta deloc și în care ți se părea că mesajul a fost cu totul neadecvat sau nepregătit sau nepotrivit, să descoperi că chiar atunci a fost o lucrare cu totul specială a lui Dumnezeu și să nu poți să explici în niciun fel. Și introducerea are semnificație spirituală și dimensiune spirituală. Întreaga epistolă are o dimensiune și o realitate spirituală care sunt eterne. Întâi, slujitorul lui Dumnezeu. Pavel, chemat să fie apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu. Chemat să fie apostol sau trimis al lui Dumnezeu, în alte epistole se prezintă rob și apostol al lui Iisus Hristos. Deci, epistola are de-a face cu slujitorul lui Dumnezeu. Epistola ne este transmisă prin slujitorul lui Dumnezeu, prin cel care este chemat să fie apostol al lui Iisus Hristos, adică trimis al lui Iisus Hristos. Epistola este trimisă prin trimisul Domnului, ne este trimisă nouă. Și asta ne dă nota de autoritate a epistolei, el este apostol, chemat să fie apostol al lui Iisus Hristos. El este slujitorul lui Dumnezeu. Spune și în altă parte, slujitorul lui Dumnezeu pentru voi neamurile. În special slujitorul lui Dumnezeu pentru neamuri. 2. Stăpânirea lui Dumnezeu este chemat să fie apostol prin voia lui Dumnezeu. Prin voia lui Dumnezeu. Prin voia suverană a lui Dumnezeu. În suveranitatea lui Dumnezeu a ales să-l cheme pe Pavel, pe Saul din Tars, într-un mod cu totul unic. După ce criterii? Cine ar putea să spună după ce criterii a ales Dumnezeu să-l cheme pe Saul din Tars să fie apostol al lui Iisus Hristos? Poftim? Dacă am căutat, asta ne explică tot. Suveranitatea lui Dumnezeu ne explică tot. Dar dacă am căutat noi niște criterii prin care am alege pe cineva să fie apostol, n-am găsit niciunul la Saul din Tars. Din potrivă, dacă ar exista niște criterii, ar fi niște criterii ca acest om să fie pedepsit și să fie pedepsit exemplar. Pentru că el a luat parte și a dat votul la moartea lui Ștefan. Păzea hainele celor ce aruncau cu pietre în Ștefan și spune și el, ne-am încuvințat și eu votul împotriva lui, împotriva martorului tău, Ștefan. Mai târziu spune, nici nu sunt vrednic să port numele de apostol, pentru că am prigonit Biserica lui Hristos. Deci care sunt criteriile după care alege Dumnezeu? Nimeni nu știe. Este un act suveran al lui Dumnezeu prin care acest om a fost ales, a fost chemat și Pavel descopere după aceea că a fost chemat de Dumnezeu și ales de când? Nu, pe drumul Damascului. Atunci s-a manifestat chemarea lui Dumnezeu și alegerea a avut loc mult înainte din pântecele mamei mele. Și în altă parte spune mulțumesc lui Dumnezeu care îi slujesc necurmat din moș strămoș, din generații. Vedeți cum planul lui Dumnezeu merge până la naștere și înainte de naștere și merge cu mult înainte de a fi conceput din moș strămoș și merge până în zilele veșniciei planul lui Dumnezeu, pentru că a fost încheiat în sine însuși înainte de vremurile timpului, spune Scriptura. Deci planul lui Dumnezeu a căpit în sine însuși înainte de viacuri. Înainte de viacuri. Dar asta înțelege Saul din Tars când devine Pavel. Când devine Pavel înseamnă cel mic, cel neînsemnat. Saul înseamnă cel mândru, cel mare, cel înalt, cel slăvit. Deci se produce o schimbare, se produce o transformare și se produce și o schimbare a numelui. Și cumva îi se schimbă numele lui Saul din Tars, devine Pavel sau Paul, Paulus. Atunci îi este dat să înțeleagă că a fost ales de Dumnezeu, fără niciun fel de merit. Dar este o hotărâre suverană a lui Dumnezeu care trebuie să stea în picioare. Deci stăpânirea lui Dumnezeu care se manifestă prin voia lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu este suverană. Chemat să fie apostolul lui Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu. Și urmează 3. Slujitorul slujitorului lui Dumnezeu. Asta e ceva foarte frumos și foarte interesant. Că am amintit aici, uitați-vă că a ajuns să fie numit în Scripturi și de 2000 de ani toți care citesc prima epistolă al apostolului Pavel către Corinteni să citească numele lui. Și fratele Sosten. Și cine a fost fratele Sosten? Cum a fost chemat? Când l-a chemat Dumnezeu? Ce revelație a avut? Nu știm nimic. Deci probabil că nu a avut niciuna din toate acestea. Era un frate obișnuit din biserica din Corint, era acest Sosten, parcă citim în Faptele Apostolilor că era un fruntaș al sinagogii, dar nu îl numește fruntaș al sinagogii, Pavel aici, era fruntaș al sinagogii înainte ca să-l cunoască pe Domnul. Și Saul din Tars era și el învățat la picioarele lui Gamaliel și înaintat în religiunea iudeilor și era din seminția lui Beniamin și era un rabbi și făcea parte din Sanhedrin înainte ca să-l cheme Domnul. După ce l-a chemat, Domnul a devenit cel mic, cel neînsemnat, cel smerit. La fel și acest frate Sosten era fruntașul sinagogii, înainte ca să-l întâlnească pe Domnul. Înainte ca să fie născut din nou, să devină parte în Biserica lui Hristos. Și acum, Acum putea, cum zicea cineva, că dacă nu-l prezenta în biserică atunci când trebuia să predice, dacă nu-l prezenta cu fratele doctor, să prezenta el în timpul predicii. Că nu suporta să nu știe toată biserica că el e doctor. Deci el trebuia să fie prezentat ca fratele doctor. Și dacă un păstor făcea greșeala să nu amintească cumva la început că o să ne vorbească fratele doctor, nu știu care, făcea el cumva și aducea o ilustrație ca să se știe că este doctor. E, uite, apostolul Pavel nu mai spune și fratele fruntaș al sinagogii Sosten. Nu mai spune așa ceva. Și fratele Sosten devine un frate obișnuit, ca și toți ceilalți în biserică, cum și Pavel era obișnuit, însă chemarea lui Dumnezeu suverană, asta nu putea să fie negată nici de Pavel și nici de ceilalți. Deci când se numește apostol al lui Iisus Hristos, ăsta nu e un titlu pe care și-l arogă. Apostolul Pavel arogă vine de la arogant, că ți-l de la mândru. Nu este un titlu, ci este vorba de chemarea lui Dumnezeu și îndreaptă spre Dumnezeu și spre autoritatea lui Dumnezeu și spre datoria lui de a fi apostol al lui Iisus Hristos, că spune în altă parte că este vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. Și dacă nu îndeplinesc această apostolie, chiar dacă o fac de silă. Deci slujitorului lui Dumnezeu. Și în postura asta ne putem afla și noi toți. Că nu putem să avem pretenții de chemări speciale la apostolie, niciunul dintre noi, și cred că nimeni din generația asta de pe tot pământul, dar așa ceva, de așa ceva putem să avem parte și trebuie să avem fiecare parte de așa ceva. Slujitorului lui Dumnezeu, slujitorul lui Ilie, turna apă pe mâinile lui Ilie, o lucrare pe care oricine poate să o facă, dar care nu-i la îndemâna oricui. Deci poate oricine să o facă, nu-i la îndemâna oricui, că nu vrea oricine să o facă. Cum am mai amintit despre asta? Cine ar vrea așa să stea ani de zile să toarne apă pe mâinile învățătorului, cum spunea John Ortberg. PTR, lecția asta importantă pe care a învățat-o, la praful de pe tălpile rabinului. Și vorbea despre cineva, o persoană cu autoritate spirituală de la care a învățat multe lucruri și a avut privilegiu să stea în prezența lui. Când am plecat de la el, am simțit că sunt plin de praf. Deci când am plecat de la el, am simțit că sunt plin de praf. Cum Saul din Tars a învățat la picioarele lui Gamaliel să stai acolo și să înveți până când te umpli de praf. Și atunci poți să începi să fii calificat, să începi să faci lucrarea lui Dumnezeu. Turna apă pe mâinile lui Ilie, slujitorului lui Dumnezeu. Unde e acum Dumnezeul lui Ilie? Era același Dumnezeu. Dumnezeul slujitorului este același cu Dumnezeul slujitorului lui Dumnezeu. Acest frate Sosten este slujitorului lui Dumnezeu. Un statut special. Și acesta, că dacă faci bine slujba asta, uite că rămâne ceva în urmă și a rămas numele aici în epistolă și când Pavel îl amintește pe sosul ăsta aici, consideră că e important să pună și numele lui aici și să știe cei din Corint că Sosten este împreună cu el și că Sosten participă împreună cu el la aceeași slujbă, la aceeași mare lucrare de răspândire a Evangheliei. 4. Sălașul lui Dumnezeu către biserica lui Dumnezeu care este în Corint. Sălașul lui Dumnezeu sau casa lui Dumnezeu sau biserica lui Dumnezeu. I-a spus sălaș, nu-i prea folosit la noi cuvântul ăsta, dar în alte părți ale țării folosit, așa ca să potrivească litera. Și aici observăm specificitatea scrierii. Este adresată în mod specific unei comunități, unei biserici, numită Biserica lui Dumnezeu, care este în Corint. Biserica lui Dumnezeu care este în Corint. Acum ar fi mai greu în zilele noastre dacă ar fi să scrie o epistolă, sigur în Corint sunt mai multe biserici astăzi, dar dacă să scrie o epistolă către credincioșii din Sibiu, cum să se scrie? Către Biserica lui Dumnezeu care este în Sibiu, dacă ar veni așa o epistolă, poate fiecare ar avea pretenția că e a lui epistola asta, să o ia la biserica lui acolo să o citească, pentru că sunt multe biserici. În Corint era una singură. Deci nu era nicio problemă în privința asta către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint. Care ar fi aplicabilitatea astăzi a acestui cuvânt? Pentru care biserică din Sibiu este epistola asta? Biserica lui Dumnezeu care este în Sibiu, am spune noi azi, nu? Așa ar trebui să-i facem o aplicație practică către Biserica lui Dumnezeu care este în Sibiu. Dar care e asta? Că am trimis o comandă la Alfa Omega TV pentru niște studii biblice și... Păi zice, vă ajung 4? Păi aș vrea mai multe, dar n-am îndrăzit să cer mai multe. Că, pentru biserică le iau. Și de fapt pentru două biserici, am spus eu. Dar biserica aia altă speranță, de unde e? Tot din Sibiu, tot din Sibiu. Deci una e Philadelphia, alta e Speranța și alta e altfel și alta are alt nume. Un act de donație pentru Philadelphia, alt act de donație pentru Speranța. Dar când vorbim de biserica lui Dumnezeu, care este în Sibiu, asta spune mult mai mult decât numele unei adunări locale. Că poate să fie, spunea odată fratele Niculiță Moldoveanu, că ar trebui să fie o adunare a Domnului pe fiecare stradă în oraș. Ar fi de dorit așa ceva, dar noi încercăm să facem aici o casă, o sală mai mare în care se încapă mai mulți toți. Să ne adunăm împreună și să ne mai ajute și alții să putem să facem pe fiecare stradă trebuie o casă unde să se adune, să se întâlnească. Ar fi mai greu. Biserica lui Dumnezeu care este în Corint. Dar de să nu deviem aici de la această aplicabilitate, că este o biserică a lui Dumnezeu în Corint, este o biserică a lui Dumnezeu în Sibiu, să nu deviem, am spus, să nu avem pretenții că biserica lui Dumnezeu din Sibiu e a noastră. Sau că biserica lui Dumnezeu din Sibiu e alta. Că unul poate să fie în biserica asta și se crede că biserica lui Dumnezeu e alta. Să fie nemulțumit de asta. De se poate întâmpla orice. Biserica lui Dumnezeu din Sibiu cuprinde pe toți sfinții din Sibiu, din bisericile din care gândim noi și din care nu gândim noi, pe care Dumnezeu îi cunoaște, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită și are pecetea aceasta, că Domnul cunoaște pe cei care sunt ai Lui. Și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fere de lege. Asta este pecetea lui Dumnezeu. Și apoi cum îi alege, cum îi cheamă Dumnezeu și cum îi cunoaște Dumnezeu pe toți care sunt ai Lui, asta va fi iarăși o mare taină. Este o mare taină și o mare surpriză, probabil, va fi în ziua aceea. De care, acum m-am amintit de fratele Niculiță Moldoveanu, de care și fratele Niculiță Moldoveanu a ajuns să fie conștient. Va fi o mare surpriză în ziua aceea, pentru că timp de ani de zile, ei au crezut că asta e adunarea a noastră. Asta e adunarea și niciuna alta. Ani de zile au gândit lucrul ăsta. Și eu știu asta și am discutat deschis problema asta, până când Dumnezeu a descoperit că nu e asta realitatea. Nu asta e adunarea lui Dumnezeu din Sibiu, că chiar în adunarea asta s-au descoperit multe falimente, deci nu putea să fie asta și să se întâmple toate lucrurile astea și nu poți nici să le combați pe celelalte și să spui că niciuna din celelalte, care este Babilonul, tot ce cu nume și cu confesiune și așa mai departe, culoare locală, e Babilonul, atunci când Dumnezeu însuși a intervenit și a descoperit că biserica lui Dumnezeu din Sibiu este și de aici, și de acolo, și de acolo, și de acolo, și de acolo, când a văzut el pe cei pe care i-a chemat Domnul. E adevărat că erau puțini, dar erau de peste tot. Pe de o parte, era foarte trist ceea ce a văzut, că erau puțini, foarte puțini. Însă, pe de altă parte, era și încurajator și a schimbat o mentalitate, care a durat ani de zile, o întăritură a minții, că numai aici, că asta e. Și Dumnezeu a descoperit că nu e asta, că adunarea lui Dumnezeu este și de aici, și de acolo, și de acolo, sunt toți aceia pe care îi cunoaște Dumnezeu. Asta este temelia tare a lui Dumnezeu, care rămâne nezguduită. Cine rostește numele Domnului să se depărteze de prădelege. 5. Sfințirea lui Dumnezeu. Către cei ce au fost sfințiți în Hristos Iisus, chemați să fie sfinți. Sfințirea lui Dumnezeu, și aici două aspecte legate de sfințire. Odată poziția, către cei ce au fost sfințiți în Hristos Iisus. Asta este sfințirea de poziție. Sfințirea care este acordată, sfințirea care este decretată prin credință și este dată tuturor. Suntem socotiți neprihăniți prin credință. Sfinți, socotiți sfinți, puși deoparte. Prin jertfa lui Hristos care este desăvârșită, socotiți și noi sfinți. În Hristos Iisus suntem socotiți sfinți. Deci asta este poziția. Și celălalt aspect al sfințirii, că nu este singurul și al sfințirii lui Dumnezeu, este practica. Deci pe de altă parte este practica care trebuie să confirme poziția. Pentru că dacă practica nu confirmă poziția, înseamnă că suntem în eroare. Suntem într-o înșelare. Dacă practica nu confirmă poziția. Adică suntem socotiți, sfinți, neprihăniți prin credință, dar pe de altă parte suntem dovediți ca păcătoși. Spune Galateni capitolul 2. Așa ceva nu se poate. E o contradicție în termeni. Adică, pe de altă parte, practica și umblarea creștină trebuie să fie într-un chip vrednic de Dumnezeu. Dacă este biserica lui Dumnezeu, care este Sibiu, umblarea celor care fac parte din biserică, trebuie să fie într-un chip vrednic de Dumnezeu. cum spune și la 1 Ioan capitolul 2, cine zice că rămâne în el, trebuie să umble și el cum a umblat Iisus. Să trăiască, e trecut la noi, sensul este să umble. Aspectul practic, îl dau următoarele cuvinte. Chemați să fie sfinți. Cei ce au fost sfințiți în Hristos Iisus au fost sfințiți. Un act al lui Dumnezeu, un act juridic, de îndreptățire prin credință. Și acum este un proces practic de devenire a ceea ce ne-a socotit Dumnezeu. Suntem chemați să fim sfinți. Au fost sfințiți în Hristos Iisus, în poziția, chemați să fie sfinți. Și acum chemați să fie sfinți, ăsta e un proces, duceți până la capăt sfințirea voastră, cu frică și cu tremur. Sau voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră și multe alte pasaje. 6. Speranța unității bisericii. Continuă. Și către toți cei ce cheamă în vreun loc numele lui Iisus Hristos, Domnul lor și al nostru, speranța unității bisericii. Vedeți, este adresată corintenilor și nu numai lor. Și către toți. Către sfinții lui Dumnezeu care sunt în Corint, dar și către toți cei ce cheamă în vreun loc, în alt loc, în orice loc, numele lui Dumnezeu, numele lui Iisus Hristos, Domnul lor și al nostru. Asta este speranța unității bisericii. Că nu are de-a face numai cu Corintul sau numai cu Sibiu, ci are de-a face cu orice loc. Cu cei ce cheamă numele lui Iisus Hristos și trecem mai departe de la speranța unității bisericii, deci către toți care fac parte din Biserica lui Hristos, urmează 7, siguranța numelui lui Iisus Hristos. Siguranța numelui lui Iisus Hristos. Că după numele lui suntem numiți și noi. Numele lui Iisus Hristos, Domnul lor și al nostru. Deci același Domn, Domnul lor și al nostru, numele lui Iisus Hristos. Concluzia este această salutare, care este direct din partea lui Dumnezeu. Har și pace de la Dumnezeu și de la Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Deci tuturor acestora, am văzut aici mai multe lucruri, mai multe aspecte ale bisericii și ale vieții bisericii și ale identității bisericii, deci către toți acestea un mesaj special, o salutare specială venită direct din partea lui Dumnezeu. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Și acum ne-am gândit ce și-ar dori mai mult o biserică sau un om sau o comunitate decât har din partea lui Dumnezeu. Știți când a venit Îngerul la Maria și a spus plecăciune, tradus Cornilescu, nu este plecăciune în sensul de închinare, este plecăciune în sensul de salutare. Pentru că cuvântul de acolo, cuvântul folosit acolo, înseamnă salutare ție căreia ți s-a făcut mare har. Este un salut adresat Mariei. Nu este o închinare. Să nu credem că Îngerul s-a închinat Mariei. În niciun caz nu s-a întâmplat așa ceva. Și vedeți, o nuanță de traducere duce la o practică care este împotriva Scripturii. Să se aducă închinare altcuiva decât lui Dumnezeu. Pentru că Îngerul Domnului din Apocalipsa l-a mustrat pe Ioan. Ferește-te să faci una ca asta. Lui Dumnezeu închină-te. Eu sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi. Deci închinarea este exclusivă adresată lui Dumnezeu. Nu se poate aduce închinare nimănui altcuiva. Știți că și când un om a cerut numele, care-i numele? Ca să-ți aduce în slavă când se vor împlini cuvintele tale. Și spune, de ce îmi cer numele? El este minunat. Și arăta spre cel care este minunat, cum spune în Isaia 9, că îl vor numi minunat, sfetnic și așa mai departe. Deci, salutarea aceasta direct din partea lui Dumnezeu, har și pace, harul lui Dumnezeu aduce mântuire pentru toți oamenii. Har din partea lui Dumnezeu. Salutare. Ție, căreia ți s-a făcut mare har. Noi toți am primit din plinătatea lui și har după har. Deci, harul lui Dumnezeu, v-aș aduce aminte cuvintele de Augustin cel Mare, care a spus cuvintele astea memorabile. Harul este totul și totul este har. Harul este totul și totul este har. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Banca a lucrat mai mult decât toți. Totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Farisei și cărturari au făcut zadarnic harul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui Ioan. Deci harul lui Dumnezeu e tot. De harul lui Dumnezeu depinde mântuirea noastră. Harul este favoarea pe care ne face Dumnezeu. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru. Tot de la nașterea Domnului Iisus Hristos, pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Și ce mai de preț în viața aceasta decât pacea? Ce mai de preț? ce mai depreze cât pacea lăuntrică. De să fii un om care are pace, care e împăcat cu sine. Spunem în Cântarea Cântărilor 5, în ochii lui am fost ca una care a găsit pacea. În ochii lui Solomon, spune Sunamita. Am fost ca una, Solomon n-a găsit-o. N-avea pace, n-avea nicio liniște. Citiți epistola, citiți cartea întreagă și vedeți că era frământat tot timpul. Deși era împăratul lui Israel, avea, să spunem, avea tot ce și-ar fi dorit și n-avea pace. Dar slujitoarea asta, păzitoare la vii, săracă, sunt arsă, dar sunt frumoasă sau neagră, dar sunt frumoasă, sunt neagră pentru că m-a privit soarele, că m-a ars soarele, în ochii lui am fost ca una care a găsit pace. Celui cu inima tare, spune Isaia, tu îi chezășluiești pacea, tu îi oferi pacea. Da, pacea că se crede în tine. Cei răi n-au pace, zice Domnul, ei sunt ca valurile mării, care aruncă afară mâlci și noroi. Deci, este pace cu tine însuți, să ai pace cu alții, trăiți în pace între voi, este îndemnul Scripturii, dar mai presus de toate să ai pace cu Dumnezeu. Să fii împăcat cu Dumnezeu, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Dumnezeu ne-a împăcat cu sine, prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Împăcat cu Dumnezeu, împăcat cu alții, du-te și împacă-te cu fratele tău și împăcat cu tine însuți. Trăiți în pace între voi, după cum Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru noi. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Ei sunt sursa harului, a mântuirii, ei sunt sursa păcii. Pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Ne vom ruga acum. O să mai amintesc încă o dată de sus până jos toate aceste aspecte legate de prolog, de introducere, de început. Slujitorul lui Dumnezeu, stăpânirea suverană a lui Dumnezeu, deschisă de voia lui Dumnezeu, slujitorului lui Dumnezeu, orice slujire în trupul lui Hristos este diaconie. Orice slujire în trupul lui Hristos este numită diaconie. Și spălarea picioarelor și slujitul la mese și turnatul apei pe mâini și predicarea Evangheliei și administrarea ajutoarelor și orice slujire din trupul lui Hristos este diaconie. În 6 cu 4, în fapte, Petru spune, noi vom stălui necurmat în predicarea cuvântului și în rugăciune. În predicarea cuvântului spune, în diaconia cuvântului, scrie acolo. Deși predicarea Evangheliei este diaconie, așa că să nu împărțim noi slujirile biserică, să credem că asta e mai înalt, da, asta de la învolt, sigur că e ceva de acolo și să tindem aici toți, nu se poate. Deci, fiecare are chemarea lui, fiecare are darul lui și fiecare trebuie să fie credincios cu ceea ce a primit, responsabil de ceea ce a primit. După harul felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora potrivit cu darul pe care l-a primit. Sălașul sau casa lui Dumnezeu, sfințirea lui Dumnezeu de poziție și practică, speranța unității bisericii și siguranța numelui lui Iisus Hristos și, în concluzie, harul și pacea lui Dumnezeu, cum spune în altă epistolă, harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu Tatăl nostru și a Domnului Iisus Hristos.